masukin tuh kopi 2 sendok, terus gula 1 sendok, boleh lebih kalau kalian suka manis, terus airnya sedikit aja. Nah, habis itu dikocok. Dikocok sampai kobodok, terus sampai dia mengental, sampai dia foamy. Nah, kalau udah jadi, masukkan es batu ke dalam gelas, terus masukin susu. Nah, tuangin tuh adonan yang tadi tuh. Jadi deh itu kegiatan kita selama karantina itu dapatnya kopi. Hari ke-13 di rumah aja, walaupun sudah mati gaya, udah paling bener lah ini memang. Di rumah aja dulu, bagi kalian yang diberi kesempatan untuk bisa di rumah, ya di rumah gitu kan. Dan bagi kalian yang terpaksa menjalankan tanggung jawab untuk tetap beraktivitas di luar, bekerja di luar, saya doakan semoga tetap sehat, lakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus yang udah terbukti secara klinis ya, yang dianjurkan oleh WHO. Hati-hati sama hoax-hoax ya, bahaya tuh. Dan buat teman-teman tenaga medis, temanku yang dokter, teman-temanku yang perawat, dan siapapun kalian yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19, semoga sehat, semoga ini segera berakhir, bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Kami bantu doa, kami bantu dengan di rumah aja. Bagi teman-teman yang punya kelebihan, silahkan donasi ya, donasi cepat ya. Jangan giveaway aja kalian cepat tuh ya. Donasi ya, gotong royong kita. Kalau nunggu pemerintah apa sih? Ada sih, tapi gak berani sih bilang lambat, nanti ditangkap Pak Luhut lagi tuh. Aduh. Kalian sedang mendengarkan podcast Hasana Ketersinggungan Nusantara. Ini episode yang ke-15 ya. Direkod pada tanggal 5 April 2020. Seperti yang aku bilang tadi, ini hari ke-13 bagi saya. Mungkin ada yang lebih duluan di rumah aja, mungkin ada yang baru beberapa hari mungkin di rumah aja, karena memang dari tempat kerjaan disuruh libur. Tapi gak di rumah aja ini memang ada tujuannya sih, karena memang saya dan beberapa teman-teman yang lain yang satu kantor itu melakukan isolasi mandiri, karena beberapa dari kami sempat ya berkontak dengan PDP. Jadi sempat berkontak dengan PDP lain dan tidak bukan adalah atasan sendiri ya. Dan kurasa kalian sudah tahu beritanya. Dan walaupun ya hasilnya negatif, hasil tes rapid testnya negatif, alhamdulillah negatif. Tapi beberapa dari kami, menurut petunjuk teman-teman yang mengawasi itu, ya kami tetap harus karantina mandiri, isolasi sendiri di rumah selama 14 hari ya, karena asumsinya tiap-tiap orang punya daya imun yang berbeda-beda. Oke, dan ini adalah hari ke-13 dan besok hari ke-14 ya. Jadi kalau aku sendiri itu kontaknya tanggal 23 Maret ya, jadi berakhir berarti kalau 14 hari ya berakhir besok tanggal 6 ya, tanggal 6 April. Dan alhamdulillah gak ada gejala yang mengarah ke corona ya. Gak ada keluhan ya. Teman-teman yang lain juga dapat kabar seperti itu, gak ada keluhan. Mungkin satu-satunya keluhan adalah ya tadi mati gaya, bosan, pengen segera bersosialisasi ya, pengen segera macam-macam ya. Bahkan kemarin aku sempat iseng gitu bikin polling di IG story Instagram dengan pertanyaan, seandainya virus corona ini resmi dinyatakan berakhir oleh pemerintah, apa yang akan segera kalian lakukan gitu kan. Saya kasih pilihan tertutup ya waktu itu. Yang pertama, janji bakal akan beribadah lebih rajin lagi. Yang kedua, liburan ke tempat impian ya, liburan ke tempat impian yang selama ini diimpikan, ini kapan lagi gitu kan. Dan banyak yang, karena mungkin banyak yang tertunda gitu, pengen segera liburan. Dan yang terakhir adalah ngewe. Dan banyak, dan bukan banyak sih, dan banyak yang milih jawabannya ngewe. Waduh, sama dong keresahannya kita ini. Aduh, kayaknya kalau hanya lihat di layar handphone tuh kurang gitu ya. Iya, kurang. Bisa ngaceng, masih bisa ngaceng, tapi kurang gitu. Raga itu ingin bertemu gitu loh. Iya. Ya, tapi sabar ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Jangan apa? Keburu nafsu ya, ya kan. Ikuti langkah pemerintah. Kalau bilangnya batasi di rumah aja, oh, oke. Okay. Batasi di rumah aja, batasi aktivitas di luar dan di rumah aja ya. Ya, silakan kalau kita bisa gitu kan. Mungkin udah hampir 1 bulan ya sejak diumumkan sama Pak Presiden di Indonesia ya. Jumlahnya sih nambah terus ya kalau untuk kasusnya. Tapi makin kesini tuh, terakhir aku baca itu di beberapa media media online ya, dan beberapa peneliti itu meragukan gitu ya, data-data kasus yang ada di Indonesia, pertambahannya itu sebenarnya dalam sehari itu nambah, tapi angkanya itu sekitaran 100-an gitu loh. Jadi beberapa pendapat gitu, ada peneliti gitu mengatakan angka-angka itu nggak masuk akal gitu sebenarnya. Dasarnya gini, lab yang bertugas untuk ngetes sampel-sampel itu kan Bapak Litbang ya, di Kementerian Kesehatan. Informasinya yang aku baca itu dalam 1 hari itu bisa ngetes sekitar 1700-an sampel, dan dibantu juga oleh lembaga apa gitu, 300 sampel. Jadi totalnya itu kurang lebih 200 sampel sehari. Dan yang mengherankan, tiap hari kok nambahnya cuma 100-100 gitu. Bukannya aku berharap angkanya itu banyak, bukan. Jadi gini loh, kasus itu kan bisa dinyatakan positif kalau udah dilakukan tes gitu ya. Nah, menarik kemarin komentarnya Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil, mengatakan angka yang ada ini nggak menunjukkan angka sesungguhnya karena kita belum melakukan tes massal. Benar juga sih. Coba mungkin di kita bisa gitu ya, tes massal gitu kan, mungkin angkanya nggak segitu gitu, mungkin lebih banyak gitu kan. Jadi untuk saat ini memang ya udah di rumah aja tuh lebih benar loh. Kita nggak tahu siapa yang terjangkit, siapa yang sehat untuk kondisi saat ini. Dan lagi pula rapid test itu kan di ini kan ke ODP ya maupun PDP gitu kan, diutamakan ya. Kalau kita nggak ada gejala ya nggak perlu dites gitu kan. Dan menarik kemarin ada statement gitu ya dari teman, ya teman ya, teman di rumah sakit yang mengatakan bahwa untuk tempat kita sendiri gitu kan, di sini itu mengatakan bahwa kalau rapid test itu enggak menunjukkan secara pasti itu bisa didiagnosa positif apa enggak gitu kan. Tapi keakuratannya itu hampir 90%, tapi setelah 7 atau 10 hari. Jadi nanti 7 atau 10 hari yang udah di rapid test negatif itu dites lagi loh, ya gitu, untuk memastikan. Nah, seandainya kalau di rapid test positif, pindah tuh ke swab. Nah, baru tuh yang swab yang lebih pasti, katanya sih gitu. Ya itu ahli ya, ahli yang bisa jawab. Kurasa kalian bisa nyari sendiri sih. Dan pesanku juga ini, ya kalau bisa nyari informasi tuh yang berdasarkan statement ahli gitu kan. Apalagi soal virus ini kan. Aku masih ingat dulu waktu awal-awal virus ini muncul gitu. Yang ngomong di TV itu kebanyakan politisi gitu kan, perwakilan pemerintah yang ya nggak kompeten ya untuk bidangnya gitu kan. Kita itu butuh edukasi loh, nggak semua orang tuh paham sains gitu ya kan, nggak semua orang tuh ngerti apa itu virus. Itu kan masalahnya, harusnya ahli-ahli seperti virologis ya kan, ahli mikrobiologi, ya dikasih tempat untuk bicara di TV gitu kan, untuk menjelaskan bagaimana makhluk yang nggak kelihatan ini gitu kan, sehingganya hoax-hoax yang bertebaran mengikutinya itu nggak dimakan tuh sama kita gitu kan. Apa sih, masih ingat nggak hoax-hoax yang bertebaran gitu yang berhubungan dengan virus? Aku masih ingat dulu hari ketiga isolasi, bangun tidur ini kamar udah bau bawang. Ternyata mamaku naruh bawang di dalam wadah gitu kan. Gak salah sih sebenarnya. Cuman informasinya ini ada misleading gitu kan. Bawang itu memang mengandung senyawa yang mengeluarkan aroma untuk meredakan flu. Emang benar. Tetapi narasi yang beredar kan bahwa virus corona itu akan nempel ke dalam bawang. Ini kan tidak saintifik sekali gitu kan. Aduh, aku langsung buka WA-nya mamaku, dia dapat dari mana lagi ini. Aduh. Mau dikasih tahu orang tua ya kan. Ya mungkin ya orang tuh enggak pernah salah ya kan, intinya kayak gitu. Ikutin aja lah sudah kan, walaupun bau bawang ya. Ini hari ke-13 bawangnya udah kering nih, sayang sekali ya, harusnya bisa jadi bumbu nasi goreng. itu informasi-informasi yang misleading gitu kan, yang enggak sesuai peruntukan. Terus ada juga tuh yang beredar tentang masa hidup virus ya kan, di udara, di kayu, di besi dan lain sebagainya. Enggak sih, kalau kalian belajar virologi ya, virus tuh hanya bisa hidup kalau dia punya tempatnya, inang untuk dia tinggal. Nah, dalam hal ini kalau di luar tubuh itu biasanya di air liur. Nah, jadi air liur ini nih yang sebenarnya ya, sebenarnya menentukan. Jika air liur itu nempel di besi itu dan mengeringnya itu bisa satu hari misalnya nggak kena sinar gitu kan, dan benar-benar kering, ya selama itu juga virus itu ada. Tapi ketika air liur itu mengering, ya virusnya juga kan mati gitu kan. Jadi virus bisa di udara selama 3 jam itu, diragukan sih ya, bisa 3 jam itu di udara itu diragukan. Ya. Jadi tujuan kita pakai masker ini bukan gak, ya jangan sampai misalnya kebetulan tuh ada orang bersin batuk di dekat kita, langsung kita terhirup air liurnya yang berterbangan itu, gitu loh, gitu. Bukan di udara dia melayang-layang, bukan. Ini virus loh, bukan bakteri ya. Itu yang kedua. Terus apa lagi ya? Oh, yang terakhir nih ada tuh. Jadi waktu itu sempat ada salah satu influencer malah dari salah satu co-CEO dari lupa nih dari asumsi ya, si Iman. Nah, dia pakai, ngasih tahu pakai di Twitternya, pakai kartu itu katanya bisa menyerap virus yang ada di udara gitu kan. Kartunya itu warna biru. Dan setelah ku cari informasi, ternyata itu berasal dari Jepang gitu kan. Dan menurut pemerintah Jepang itu belum ada kajiannya, belum ada diuji sih benar apa enggaknya. Nah, apa sih pesan yang penting dari tiga tadi, mulai dari bawang, terus masa hidup virus, terus kartu yang digantung di dada terus itu bisa nyerap virus, tuh apa sih pesan yang penting? Pesan yang penting adalah satu-satunya cara untuk menghadapi virus ini ya, atau penyakit ini, ya dengan ilmu pengetahuan, dengan sains ya, bukan dengan ketakutan yang menimbulkan egoisme itu loh, gitu kan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sering mengkampanyekan pendidikan anak-anak, yaitu bahwa anak-anak itu jangan dipaksa untuk belajar ini, belajar itu ya, karena di antara mereka ada yang nanti jadi pelukis yang enggak butuh biologi, ada nanti YouTuber yang enggak butuh matematika. Enggak kayak gitu loh. Setiap orang itu butuh sains gitu kan, supaya hal-hal bodoh seperti tadi itu tidak terjadi gitu loh. Ya, jadi buat Bapak Ibu ya. Di masa pendidikan sekolah dasar, SD, ya, SMP sampai SMA, kenapa kita disuruh belajar macam-macam? Karena itu basic gitu loh. Nanti kalau kau sudah ke perguruan tinggi, nah baru kau pilih mana yang menjadi kemauan anak-anak kita, anak-anak Anda gitu kan. Nah, itu pentingnya belajar untuk menghadapi kejadian real yang kayak gini gitu loh. Iya. Nah, kemudian apa ya, makin kesini tuh ya aku gak ngomentarin ini ya, ngomentarin apa yang udah dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan. Ya mungkin beberapa ada yang pro dan kontra gitu kan, tapi kalau aku pribadi ya ikutin aja. Nah, yang perlu dikritisi ini adalah beberapa ini menteri itu kadang-kadang ngambil kebijakan yang sama sekali nggak mendukung langsung untuk pencegahan itu gitu loh. Misal nih kita review ya, beberapa bulan yang lalu, Menteri Kesehatan Pak Terawan Agus Putranto ya, sebelum Pak Presiden mengumumkan positif corona, masih bisa dibuat bercandaan sama beliau. Selera humornya bagus. Ya, bahwa apa dia bilang, kata bahwa orang Indonesia ini kebal, imunitasnya bagus, nggak mungkin terjangkit corona. Dan itu didukung ya dengan beberapa statement menteri-menteri yang lain ya. Mungkin statementnya ndak sekukutip, nggak sepersis itu, tapi kurang lebih begitu loh. Kalian bisa cari tuh berita-berita sebulan yang lalu gitu, di mana belum masuk corona ini masih buat guyonan loh. Ternyata menteri-menteri kita ini selera humornya bagus ya, bagus. Selera humornya tuh gelap sekali ya. Aduh. Kemudian setelah masuk corona, ya kan, beberapa minggu kemudian presiden mengumumkan pasien corona 01, 02, 03 dan seterusnya. Yang naik adalah berita tentang si pasien yang dibuka gitu ya, identitas pribadinya, sehingganya si pasien merasa tertekan ya, bahkan dari pengakuannya dia dibully ya, dibully, disalahkan sebagai orang yang telah menyebarkan corona di Indonesia. Nah, di sini tuh sebenarnya harus dipertegas tuh, pasien 01 itu bukanlah orang yang pertama kali terjangkit corona ya. Pasien 01 adalah orang yang pertama kali dites ya corona dan hasilnya positif. Ya, itu pendapatku loh ya. Gitu. Dan alhamdulillah ya, dia sembuh, saudaranya juga sembuh, ibunya juga sembuh. Nah, ini tindakan nyeleneh dari menteri yang dituankan Terawan, Pak Terawan Agus Putranto ini adalah mengundang wartawan untuk konferensi pers dan mengumpulkan orang-orang, mengumumkan bahwa pasien 1 corona 01, 02 dan 03 sembuh. Wih, mantap. Kan sebelumnya kita disuruh social distancing ya, physical distancing, jangan ada kerumunan. Menteri kita sendiri, Menteri Kesehatan, ngumpulin orang, cok. Tapi kalian gak perlu terkejut ya, tipikal pejabat kayak gitu tuh memang banyak sih yang suka seremonial, yang suka gimmick-gimmick kayak gitu. Padahal kita tuh gak perlu udah gimmick-gimmick. Ya kita perlu action sebenarnya pada waktu itu gitu loh. Aduh, apa sih gitu loh. Tapi pikir hamba. Ya, gak perlu lah gimmick-gimmick. Aku punya sebenarnya, kalau memang itu gak salah sih, narsisme itu gak masalah. Pengen hal, suka hal-hal seremonial itu gak masalah ya kan. Berkumpul-kumpul gak masalah. Cuman kan kondisinya waktu itu kan lagi untuk pencegahan gitu kan. Sebenarnya kalau memang mau diumumkan yang dituankan Pak Terawan, Bapak bisa pilih gitu kan, bisa pilih ya kan, cara-cara yang tidak harus mengumpulkan orang. Mungkin bisa belajar gitu kan di pansos di Instagram ya kan. Banyak loh Pak teman-teman yang selama di rumah aja nih pansos-pansos gitu kan. Ada yang upload fotonya lagi rapat lewat Zoom gitu kan. Ada yang upload fotonya, foto lagi, kegiatannya lagi olahraga di rumah. Ada juga yang buat keran cuci tangan. Gak apa-apa loh Pak, ya pansos aja di IG gitu kan. Ya, daripada harus ngumpulin orang gitu kan. Dan di rumah aja tuh gak ada salahnya juga sih, ya kan, terlepas ada corona apa enggak ya. Kalian tahu Newton kan? Newton tuh nemuin hukum gravitasi tuh pas sekolahnya diliburkan gara-gara wabah pes loh. Ya, Newton tuh nemuin hukum gravitasi pas sekolahnya diliburin gara-gara wabah pes gitu kan. Nah, banyak juga kok tokoh-tokoh yang di karantina, di penjara gitu kan, justru lebih produktif nulis puisi, nulis buku dalam sel. Ya harusnya kita lebih produktif juga sih di rumah. Sampai saat ini beberapa yang kuamati ya sih, produktivitas kita ya bikin dalgona coffee sih. Selama karantina. Aduh. Apa lagi ya? Kemarin juga nyimak media sosial cukup ramai juga ya. Selain Pak Terawan, Pak Luhut yang dituankan juga. Mantap Pak Luhut. Pak Luhut adalah menteri dari segala menteri ya. Bayangin aja loh, ketika Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif COVID-19, beliau langsung ditunjuk sama Pak Jokowi. Mantap sekali memang Bapak ini ya. Yang uniknya gitu kan, apa yang dikatakan pemerintah atau istana, misalnya keluar dari ucapan Pak Jokowi, Pak Luhut besoknya berbeda. Contoh, Pak Jokowi bilang gak boleh mudik, Pak Luhut besoknya boleh mudik, tapi waduh, selalu boleh Pak Luhut itu, tapi ada tapinya gitu kan. Apa ya, aduh, ini aduh, dibilang gak berkompeten, gak berkompeten itu gak jelek loh teman-teman. Kita itu kalau udah di real life, kita itu udah punya peran masing-masing. Jangan masuk ke peran yang gak sesuai dengan bidang keilmuan pengetahuan kita. Sesederhana itu loh, gitu loh ya. Jadi aduh, gimana sih, kalau saat ini ya udah kita dengerin ahli-ahli ya, dokter gitu udah. Nah pemerintah yang ngambil kebijakan regulasinya gitu kan. Misalnya untuk apa ya, untuk pencegahan. Nah, kan banyak sih sebenarnya. Sebelum corona juga ada tuh kemarin kan Universitas Harvard ya, yang bikin penelitian katanya di Indonesia sudah ada corona tapi gak kedeteksi. Sama pemerintah kan dibantah gitu kan, dikatakan belum masuk gitu kan. Kenapa sih bebal gitu kan, gak percayaan banget sama ilmu pengetahuan. Nah ini kan juga udah banyak nih teman-teman universitas ternama, peneliti-peneliti udah bikin skema permodelan gitu kan, untuk memprediksi kapan wabah ini bisa berakhir, mulai dari menentukan masa puncak dan nanti masa kurvanya itu turun gitu kan. Ya beberapa prediksi yang beredar, yang dibaca ya 2-3 bulan gitu kan, 2-3 bulan waktu yang dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini gitu kan. Dari permodelan-permodelan yang ada, yang kita lihat sekarang kan kurvanya kan bentuknya eksponensial, masih naik terus gitu kan, belum nemu nih titik landainya kemana gitu ya. Jadi banyak sih yang menjadi pertanyaan gitu kan. Misalnya nih tes masif gitu, seberapa besar sih kemampuan pemerintah kita untuk nyediain tes massal gitu kan. Dibanding negara-negara Asia Tenggara aja, kita itu ketinggalan loh. Kalian tuh bisa cek datanya, kita itu nomor 2 di bawah ya, nomor 2 terbawah loh. Di bawah kita itu Bangladesh, yang jumlah rapid yang jumlah tesnya itu terkecil gitu kan. Kita masih kalah sama Malaysia, masih kalah sama Vietnam untuk penyediaan rapid test gitu kan, atau tes massal, supaya kita tahu sebenarnya angkanya yang terjangkit ini udah berapa kan, kayak gitu. Nah terus yang jadi masalah ya ini juga sih, ada kelompok-kelompok yang kayaknya memanfaatkan situasi sih menurut itu. Terakhir ini rame banget nih, Menteri Hukum dan HAM ya, Yasona Loli ya. Astaga, gak boleh amat. Yang dituankan Bapak Yasona Loli, Menteri Hukum dan HAM. Mengajukan ya, ada wacana untuk mengajukan revisi ya. Revisi bebas bersyarat untuk kriminal extraordinary ya. Extraordinary itu korupsi, terus narkoba, dan terorisme ya. Itu kan gak ada bebas bersyaratnya sebenarnya kan. Dan ini direvisi, mau direvisi gitu kan sama Bayosona, bahwa napi-napi koruptor di atas 60 tahun itu bisa ya, itu bisa dibebaskan gitu kan, untuk dengan alasan mencegah corona menyebar di lapas. gimana kok membebaskan napi untuk mencegah corona menyebar di lapas gitu kan. Coba gimana sih logikanya itu loh, membebaskan napi. Gini loh, napi kita kan disuruh di rumah aja loh. Ibaratnya kita ini napi aja sih sebenarnya, udah. Ya kan? Cuma mungkin fasilitasnya aja yang beda gitu kan. Ngapain kita bebaskan untuk mencegah? Kan kalau udah ada tempat semisal lembaga permasyarakatan kan, tinggal diawasin aja orang yang masuk sama orang yang keluar yang kemungkinan membawa virus tersebut kan. Lah, kalau misalnya narapidana di lapas aja kan, dia bisa terjangkit dari mana gitu loh. Kan yang penting diawasin aja barang-barang yang masuk, orang-orang yang besuk kayak gitu kan. Kan apa dibebaskan gitu kan. Ini enggak, logikanya enggak bisa kupahami benar-benar tuh. Ya kan? Apa urgennya membebaskan narapidana korupsi gitu kan. Lagi pula kalau narapidana korupsi, ku yakin di selnya mereka satu sel satu orang sih. Udah kayak pidana umum yang tidurnya harus bergantian, yang tidurnya berdesak-desakan. Ya kan? Ya untuk apa sih? Jadi kayak akal-akalan aja gitu loh. Kayak akal-akalan aja mengambil kebijakan dengan menjadikan corona sebagai alasan, padahal kebijakan yang diambil ini enggak benar-benar bisa mencegah penyebaran corona itu sendiri sih. Udah fix lah akal-akalan lah itu. Pokoknya bagi siapapun di sana, waduh kalau itu bersuara aja lah sudah, enggak setuju kita. Jadi usulnya itu loh, napi korupsi juga dibebaskan tuh gimana caranya gitu. Apa lagi ya yang lagi sini tuh? Oh iya, ini juga. Tapi bisa boleh setuju, bisa enggak sih kalian? Yang pertama ini dari dunia pendidikan juga. Terakhir kan sekolah dibolehkan. Oke, itu bagus emang untuk mendukung social distancing, bagus. Kemudian UN ditiadakan ya, yang awalnya rencana di 2021, kini gara-gara corona mulai 2020 ditiadakan. Selamat buat siswaku yang tutor sama aku ya, selamat ya kalian nggak UN tahun ini. Ya. Tapi ini benar apa enggak sih sebenarnya? Kemarin tuh aku nyari-nyari kutipan statementnya dari Nadiem Makarim. Kalau Nirvana pada Nadiem Makarim nggak perlu bapak-bapak ya. Usia masih muda ya, masih satu level ya. Ya sorry ya, Nadiem Makarim gopay mantap. Nadiem Makarim dengar-dengar sih mau meniadakan skripsi untuk orang mahasiswa-mahasiswa yang terdampak corona. Waduh, ya gimana ya? Mungkin ini aku husnuzon aja. Mungkin ada cara lain, indikator untuk menilai kelulusan seorang mahasiswa gitu kan? Ya menurutku, tapi menurutku jangan lah, ya kan? Skripsi itu adalah bagian, itu bilang tadi, ilmu pengetahuan, ya. Di mana dituntut untuk berpikir secara ilmiah, menjalankan metode ilmiah, ya kan, untuk menemukan suatu teori, ya kayak gitu kan. Itu berguna loh Pak untuk masa depan gitu kan. Jangan sampai tadi ya, jangan-jangan Pak Nadiem ini mendukung gerakan YouTuber tidak perlu belajar matematika ya, pelukis tidak perlu belajar IPA ya, musisi tidak perlu belajar sains. Jangan Pak, jangan. Aduh. Udah setengah jam coy. Aduh, intinya itu ya. Kita di waktu yang luang ini, ya kita awasin aja nih langkah-langkah yang aneh-aneh dari menteri-menteri kita ini. Aduh, kadang-kadang tuh nyari kesempatan kulihat bah, ya kalah-kalah penjual masker sama hand sanitizer ini. Aduh, dikiranya mungkin kalau kita di rumah aja kita nggak bisa bersuara mungkin ya. Bisa. Kami masih bisa bersuara pak, kami masih ada ini ya, masih ada. Penutup, asik penutup coy. Semoga cepat berlalu wabah ini. Tetap waspada, ini belum berakhir, tapi pasti berakhir ya, pasti berakhir. Dan perkaya informasi teman-teman yang berhubungan dengan virus ini, apapun itu, benar-benar sumbernya dari ahlinya. Itu aja pesanku ya, dari ahlinya. Kalau kalian mau dapat ya, ku kasih materi ya tentang virus ya. Kalau kalian emang minat ya, boleh. Aku ngomong gini ya karena kuliahku jadi berhubungan dengan itu ya, nggak sembarang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kau nanya aku tentang hukum apa, aku nggak ngomong soal itu ya, nggak ngasih statement soal itu ya, atau hal apa yang nggak kukuasain kayak gitu kan. Nah pokoknya mantap lah ya, tetap di rumah, tahan aja walaupun kita udah mati gaya, sumpah udah mati gaya, udah yang paling benar udah di rumah aja. Oke, ini dulu podcast episode ke-15 Hasanah Ketersinggungan Nusantara. Semoga menyenangkan mendengarkan ini, walaupun kalaupun tidak menyenangkan ya memang itu tujuannya ya, podcast ini untuk membuat kalian tersinggung. Itu aja dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.